Iskre pravoslavlja. Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o posljednjem starozavjetnom proroku i prvom hrišćanskom svetitelju, krsnom imenu i zaštitniku mnogih porodica, svetom Jovanu Preteči i krstitelju. Posebno ćemo se osvrnuti na njegovo predstavljanje u srpskoj umjetnosti. Govorimo i o arheološkom istraživanju u Donjoj Sopotnici kod Novog Goražda u porti hrama svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Prvi nalaz ukazuje da je ovdje života bilo i u praistoriji.
Samo tebe, željna mu je duša, ne
Jovan Krstitelj je veoma poštovan svetitelj i imao je veoma izražen kult poštovanja u Vizantiji i u svim zemljama njenog kulturnog i duhovnog kruga. Među njima i u srednjovjekovnoj Srbiji, gdje se čuvao relikvijar sa njegovom svetom desnicom. Sveti Jovan nazvan je Krstitelj jer je u rijeci Jordan krstio Isusa Hrista. Često se naziva i preteča zato što je posljednji starozavjetni prorok i prvi svetitelj hrišćanske crkve. Oliver Tomić, univerzitetski profesor istorije umjetnosti i vizantolog.
Sveti Jovan preteča je, preteča Hristu i umjetnosti, reklo bi se. Kada pogledamo istoriju hrišćanskog stvaralaštva, znamo da je u prvim vekovima progona i legale, Hristos predstavljen uglavnom simboličnim figurama, kao što su dobri pastir ili pecaroš. I vrlo je malo novozavetnih ličnosti i događaja koji se mogu jasno prepoznati i koji su kao takvi predstavljani. Jovan preteče jedan od njih. A pošto je i sveti Jovan Krstitelj, onda nije ni čudo da je ta tema krštenje. Dakle, retka novozavetna tema koja se pojavljuje još na ranohrišćanskim sarkofazima u trećem veku, veku velikih progona. Ali ono što je interesantno jeste da, iako je Jovan prepoznatljiv po svojoj ikonografiji koja će se vremenom iskristalisati, o čemu ćemo još nešto reći, on ne krštava Hrista, nego krštava neko dete, odnosno dečaka. Pa, iako će u prvim vekovima ranohrišćanske umjetnosti i sam spasitelj biti uglavnom prikazivan kao onaj mladi apolonski tip, kako to u stručnoj literaturi se kaže, ovdje je nesumnjivo reč o detetu. Tako da u stvari to istovremeno i jedna simbolična predstava krštenja koju obavlja onaj koji je tu svetu tajnu praktično i uveo, a to je sveti Jovan. Zašto na sarkofazima? Zbog toga što je u simboličnom smislu i u realnom na neki način krštenje smrt starog i rođenje novog čovjeka. Tako da su te stvari međusobno povezane. U prvim vekovima hrišćanske umjetnosti Jovan kao jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji hrišćanstva pojavljuje se već na ranim ikonama, kao što je slučaj sa onim iz manastira Svete Katarine na Sinaju ili u manastiru Svete Katarine na Sinaju, pošto su neke od tih ikona bile i carigradskog porekla. Dakle, kao pojedinačna figura se pojavljuje. Ali glavni, da kažemo, taj ikonografski tip se posle sarkofaga također prati na scenama krštenja, od kojih su nam sačuvane neke vrlo zanimljive, kao što je slučaj sa Neonovim baptisterijumom i baptisterijumov arijanaca u Raveni. Kad kažem baptisterijum, to su zapravo bile zgrade namenjene isključivo svetoj tajni krštenja. U kupoli jedne i druge nalaze se predstave Jovana Preteče i ono što je interesantno da se on tu pojavljuje u onom svom karakterističnom melotu, to jest kratkoj haljini, kako kažu haljini od kamenje dlake, premda je u ovom arijanskom on odeven kao gotovo Tarzan u neku leopardovu kožu. Kratko jednu onako tuniku, bukvalno tako to izgleda. I ne delo je ni malo ispošćeno i suvonjavo, nego kao jedan mlad mišićev čovek koji obavlja svetu tajnu krštenja nad Hristom ovog puta, pošto sad to više nije vreme progona. I zanimljivo je način na koji on kršta u jednom i drugom slučaju. U onom prvom, u baptisteriju pravoslavnih, on je predstavljen kako škropi Hrista, a u ovom arijanaca, nastalim par decenije kasnije, znači u prvoj polovini 6. veka, kako mu je postavio ruku na glavu i sprema se da ga pogruzi u Jordan. Ispostavlja se da je ona prva tema bila u stvari restauracija iz mnogo kasnijih vremena kojima Rimokatolička crkva izmenila prvobitnu ikonografiju koja je takođe tu bila pogruženje da bi opravdala škropljenje u jednoj raspravi koja je u tom trenutku bila između njih i pravoslavaca. Dakle, Jovan je iskorišćen da bude pomalo i falsifikovan. Tu se prikazuje i sa svojim velikim pastirskim štapom. Ta ikonografija ostaje i kasnije. Dakle, kratka ta haljina od kamilje dlake koja je nekada čupava, nekada nije.
Osim u scenama krštenja, Sveti Jovan Krstitelj se u srpskoj umjetnosti prikazuje i kao protagonista u scenama poput Strašnog suda, Deisi sa silaska u ad. Svakako i kao izdvojeni svetiteljski lik, uglavnom u zoni stojećih figura, ali i u okviru njemu posvećenog ciklusa. Ciklus posvećen ovom svetitelju obično počinje scenom blagovijesti Zahariji, a potom i do scene susret Marije i Elisavete, rođenje svetog Jovana preteče, pokolj vitlejemske djece i skrivanje Jovana u pećini, scene Jovanovih propovjedi. Ciklus se završava scenama koje su posvećene njegovom sukobu sa carem Irodom i njegovom ženom i usjekovanjem Jovanove glave. Ovaj svetitelj je predstavljen i na brojnim ikonama, a koliko je poštovan pokazuje i ikona Bogorodice Čajničke, čudotvorne krasnice, koju je na poklon dobio kralj Milutin, a na čijoj se poleđini nalazi upravo ikona svetog Jovana. Među najljepšim srpskim ikonama izdvajaju se ikone iz hilandarskog deizisnog čina, nastale oko 1360. godine. Oliver Tomić, univerzitetski profesor istorije umjetnosti i vizantolog.
Međutim, Jovan Krstitelj, odnosno preteča, prikazuje se i u okviru scene deizisa. Zbog značaja koji ima kao poslednji među prorocima i prvi među negdje se način isposnicima, on se uz Mati Božiju predstavlja kao glavni zastupnik za spasenje ljudskog roda na dan strašnog suda u okviru drugog dolaska Hristovog. E tu već nije obučen tako, nego svečano, kako i priliku je događaju u Hiton i Himation. I možemo da napravimo razliku između ta dva, da kažem, ikonografska tipa. Imamo ovoga najčešće predstavljenoga u prvoj zoni stojećih figura, pa često i na ikonostasima, sa tim kratkim melotom. Često se u njegovim rukama nalazi svitak koji poziva na pokajanje, a ponekad uz njegovu nogu sekira pri drvetu. Jer se i tekst odnosi na to, pokajte se, približi se carstvo nebesko, i onda sledi pretnja, jer da je sekira već pri korenu drveta leži i ako ne daje ploda, ono će biti posečeno. Dakle, to je jedna varijanta, druga varijanta je ova u deizisu. Mi možemo da pravimo razliku, recimo u našem srednjovekovnom slikarstvu imamo u Studenici upravo takvog Jovana na freskama iz 1208. 9. godine, zahvaljujući Svetom Savi, naslikan u hramu Bogorodice, koji je u melotu, priča o sekiri je tu i tako dalje. A s druge strane u Nikoljači, na istom tom mestu, na istom pilastru, dakle ne slučajno, međutim prekazan je tročetvrtinski okrenut u Hitonu i Himationu, što onda navodi na zaključak da je tu bilo pitanju deizis. Imamo ga u deizisu u Svetim apostolima u peći, u konhi apside, te crkve namenjene od početka, da bude grobna crkva srpskih arhijepiskopa, odnosno kasnije patrijaraha. A s druge strane imamo ga u Gracu, opet na poziciji istoj kao Studenici, jer znamo da je Gradac napravljen na podobije Studenice u ikonografskoj varijanti koja je bila u Studenici, dakle onoj klasičnoj sa kratkom tunikom.
Sveti Jovan prikazuje se i u sceni silaska u ad. On stanovnike ada priprema za Hristov dolazak, a pretečina propovjednička uloga ikonografski je uobličena gestom podignute desne ruke u znaku propovjedanja. Njegovo bogoslovsko značenje protumačeno je u Epifanijevoj besjedi, a posebno u slovu na Veliki petak Efsenija, episkopa Aleksandrijskog. Oliver Tomić, univerzitetski profesor istorije umjetnosti i vizantolog.
U ikonografiji svetog Jovana preteče, odnosno krstitelja, jedan od najinteresantnijih detalja koji se pojavljuje jesu krila. I to je nešto što, na što su ljudi vekovima i navikli, ali što u suštini nije široko poznato zbog čega se tako Jovan Preteča predstavlja. Asocijacija da bi to moglo da bude nešto u vezi s time da je on nekakav anđeo je u stvari tačna. Radi se o proročanstvu proroka Malahije koji kaže poslaću anđela svojega pred sobom i tako dalje i u stvari taj anđeo to je preteča, znači onaj koji ide ispred i najavljuje dolazak spasitelja. I onda je u jednom trenutku u istoriji vizantijske, možemo da kažemo srpske umetnosti, došlo do uvođenja te ikonografske novine. Naime, sa početkom slikarstva renesanse paleologa pojavljuje se jedna opšta težnja da se slikarstvo obogaćuje sa što više novih ikonografskih momenata, a često i da se bukvalno ilustruju neki tekstovi. Tako da znamo da se Krilati Preteča pojavljuje u Arilju, zadužbini kralja Dragutina 1296. ali najverovatnije prvi put, o čemu svedoče fragmenti, u protezisu Svete Trojice u Sopoćanima 20 godina pre toga, gde se vidi samo fragmenat tog slikarstva. Kasnije će ta predstava Svetog Jovana Preteče sa krilima biti dosta raširena i popularna i na ikonama u posebno postvizantijskom periodu, gde se onda pojavljuju različite varijante. Pojavljuje se i motiv predstave sa odsečenom glavom u tanjiru.
Sveti Jovan sa krilima naslikan je u brojnim hramovima oslikanim u 14. vijeku, kao što su Gračanica, Dečani, Psača, Parakli Svetog Jovana u Svetoj Sofiji u Ohridu i drugim. Oliver Tomić, univerzitetski profesor istorije umjetnosti i vizantolog.
Kao što znamo, Sveti Jovan ima nekoliko praznika koji se slave tokom godine. Dakle, imamo njegovo rođenje, imamo usekovanje glave, imamo obretenije i to sve uticalo na to da se on počne prikazivati sa svojom odsečenom glavom koju drži na tanjiru. A u nekim varijantama koje su bile češće u ovom kritsko-venecijanskom ili takozvanom italo-kritskom slikarstvu, se ponekada prikazuje kako je okrenut naviše tročetvrtinski prema segmentu neba iz kog ide Božja ruka, bogorazumna zraka ili Hristovo poprsje, dok se u podnožju kraj njegovih stopala nalazi taj tanjir sa glavom. Dakle, to su neke ikonografske varijante sa kojima se Jovan Preteča, odnosno Krstitelj, pojavljuje u srednjovekovnoj umetnosti koja, kao što znamo, ima svoj dalji produžetak tokom otomanske vladavine nad pravoslavnim narodima na Balkanu.
Aleksandra Kučaković, univerzitetska profesorica istorije umjetnosti.
Srpsko barokno slikarstvo posmatralo je i uopšte religiozna kultura i bogoslovska tumačenja posmatrale su svetitelje kao heroje vere. Takav koncept preuzet je iz zapadne umetnosti i po čijim je uticajem način na koje su svetiteljska dela i mesto svetitelja u religioznoj kulturi i životu tumačeni u potpunosti preuzet iz ili bio pod značajnim uticajem zapadnih katoličkih tumačenja. U baroknoj kulturi Srba u 18. veku presudan uticaj na tumačenje svetiteljske ikonografije, na reformu svetiteljskih likova u likovnim umetnostima imale su uticaje koji su dolazili iz rusko-ukrajinske sredine, na prvom mestu iz Kijevo-Pečarske lavre, tamošnje bogoslovske škole i likovne akademije, odnosno ikonopisačke škole u tom značajnom manastiru, koji je zapravo predstavljao centar reformisane barokne kulture pravoslavlja u 17. i 18. stoljeću. Sveti Jovan Krstitelj izuzetno je važan svetitelj u hrišćanskom svetu uopšte, pa tako i pravoslavnom, i srpska barokna kultura nasledila je njegovo poštovanje iz tradicije. Upravo pod uticajem barokne pobožnosti, njegove predstave i njegova ilustracija iz njegovog života se tumače na jedan drugačiji i specifičan način koji se razlikuje u odnosu na tradicionalne vizantijske i postvizantijske koncepte. Na razvoj ikonografije svetitelja uopšte u baroknoj kulturi 18. stoljeća uticale su ne samo promene u bogoslovlju i bogoslovskim tumačenjima uloge i dela svetitelja, nego i uslovi pod kojima se umetnost razvijala. Na prvom mestu činjenica da u 18. veku zidno slikarstvo se polako i postepeno povlači i postaje medij koji ne nosi u zrelom 18. veku od sredine i prema kraju 18. stoljeća ne nosi više dominantno ikonografski program u jednom hramu, nego to postaje visoka oltarska pregrada, odnosno ikonostas. To je značilo da svetiteljska žitija u onim razvijenim formama, kako je to bilo uobičajeno u živopisnim ciklusima vizantijskog i postvizantijskog sveta, više nisu negovana, odnosno da su iz svetiteljskih života birane određene specifične predstave koje su bile pogodne za ilustrovanje na ikonostasima kao pojedinačne predstave i same predstave, ikonične predstave pojedinačnih stojećih figura svetitelja. Sveti Jovan Krstitelj biće svetitelj koji će i u srpskom baroknom slikarstvu zadržati na ikonostasnim pregradama i pojedinačnim ikonama i u grafici relativno razvijen i razuđen broj predstava u kojima će se pojavljivati i sam njegov liturgijski značaj je tome doprinosio.
Sveti Jovan se na baroknom ikonostasu pojavljuje na nekoliko mjesta, a obavezno u nizu prestonih ikona. Na ranobaroknim ikonostasima se još uvijek zadržava niz ikona deizisa, gdje je Jovana slika na centralnoj ikoni u molitvenom stavu okrenut prema Hristu. U zrelom baroknom slikarstvu ova ikona je zamijenjena najčešće ikonom Vaskrsenja Hristovog. Aleksandra Kučaković, univerzitetska profesorica istorije umjetnosti.
Prestone ikone Svetog Jovana Krstitelja koncipirane su značajno drugačije u odnosu na ikonične forme vizantijskog i postvizantijskog nasleđa. One su likovi Svetog Jovana Krstitelja slikaju se na osnovu predložaka koji u srpsku sredinu 18. stoljeća dolaze putem grafičkih ilustracija u knjigama štampanim u Kijevu i Moskvi u drugoj polovini 17. i prvoj polovini 18. stoljeća. Na njima je Sveti Jovan Krstitelj obično prikazan sam, pogotovo kada se ti predlošci koriste kao predlošci za prestone ikone, ali naspram elaborirane pejzažne pozadine kao jedan svetitelj, heroj vere u naturalističkom tretmanu i naturalistički slikanom pejzažu i veoma često, gotovo uvek dosledno onako kako ga opisuju Evanđelje. On je prikazan kao pustinjak u odelu od kamilje dlake, ali je gotovo obavezno u baroknoj umjetnosti i pravoslavnog sveta on dodatno ogrnut jednim lepim brokatnim ogrtačem ispunjenim zlatovezom. Od atributa na ikonama Svetog Jovana Krstitelja, prestonim ikonama Svetog Jovana Krstitelja, ali i pojedinačnim ikonama, sa njegovim samostalnim likom, uvek ćemo vidjeti krst koji drži u desnoj ruci, dok će levom rukom ili ukazivati na nebo, ili će blagosiljati, ili će u toj ruci držati svitak sa natpisom, standardnim natpisom koji ga prati: pokajte se, približilo se carstvo nebesko. Kada je u pitanju tumačenje njegovog lika u takvom konceptu, on na prvom mestu tradicionalno poziva na pokajanje, o čemu govori i tekst natpisa tog svitka, ali i njegov integritet kao preteče, odnosno poslednjeg proroka starog i prvog proroka Novog Zaveta, alegorijski je zapravo rastumačeno samom slikom. Tako da će i taj pejzaž, idealizovani pejzaž koji se pojavljuje iza likova Svetog Jovana Krstitelja biti moguće tumačiti upravo u tom alegorijskom ključu. Pod uticajem kijevskog slikarstva i predložaka koji dolaze iz rusko-ukrajinske sredine, u pozadini Svetog Jovana Krstitelja ponekad će se pojaviti i delovi, elementi pejzaža koji predstavljaju tipičnu baroknu antitezu. U nekim primjerima pojavit će se standardni element tog pejzaža, reka koja aludira na reku Jordan u kojoj je Jovan Krstitelj krstio Hrista, ali će se pojavljivati elementi arhitekture u pejzažu u vidu ruina, odnosno srušenih elemenata arhitekture koji će označavati da je Jovan Krstitelj zapravo označio prelaz od onog vremena starog zaveta koji nije poznavalo sva spasitelja, nego ga je samo nagoveštavalo do punog saznanja i ostvarenja njegovog prorokovanja u idealizovanom pejzažu, odnosno onom vremenu koje će uslediti Hristovim i prvim i drugim dolaskom.
O sveti Jovane, preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeć ljude ocna i poroka sekira beše blizu do korena. Ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi tvog srca lavovske jačine, daj mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Sladiti molitvom i nebesnim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvo svako, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi me tvojim, da ko sveća prava pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni Krstitelju.
Iskrama pravoslavlja govorimo o svetom Jovanu Krstitelju. Među prvim srpskim pravoslavnim hramovima posvećenim ovom svetitelju podignut je hram u kompleksu manastira Studenice. Tu su zatim paraklisi u crku Svetog Nikite i u Pećkoj patrijaršiji, manastir Slepče i brojni drugi hramovi podignuti do današnjeg dana. Aleksandra Kučeković, univerzitetska profesorica istorije umjetnosti.
Drugi važan moment gde Sveti Jovan Krstitelj ima ključnu ulogu je ikona krštenja, koja je obavezna u redu, odnosno u nizu ikona velikih praznika na razvijenim baroknim ikonostasima. Ta ikona, za razliku od tradicionalnih koncepata, u baroku cela predstava se zapravo tumači i slika kao predstava teofanije, odnosno momenta u kom se pojavljuju i ukazuju u svetu sva tri lica Svete Trojice. Sveti Jovan Krstitelj naravno je jedan od glavnih protagonista te scene gde je on prikazan kako u reci Jordan krštava Hrista. Pod uticajem katoličkih tumačenja ta scena u baroku se slika isključivo kao krštenje Hrista polivanjem. Nasuprot tradicionalnog, odnosno pravoslavnog tumačenja samog rituala krštenja koji se izvršavao trostrukim pogruženjem, teolozi rusko-ukrajinske sredine 18. veka prihvataju katolička tumačenja o krštenju Hristovom polivanjem i brojni ukrajinski teolozi i bogoslovi u svojim propovedničkim zbornicima koji su bili jako popularni u srpskoj sredini 18. stoljeća govore o tome kako je Jovan krstio Hrista rukom. Gotovo da i nema predstave u srpskom baroknom slikarstvu koja ne pokazuje krštenje Hristovo upravo u ovakvom vidu, gde jedna snažna, monumentalna figura Jovana Krstitelja se nadvija nad Hristom u Jordanu i krsti ga ili rukom, drži ruku iznad njegove glave ili drži čak i školjku iz koje izliva vodu na Hristovu glavu. Iznad, u gornjoj sferi, pojavljuje se golub Svetog Duha i u nebeskoj sferi, u naturalistički slikanim oblacima, nebu koje se raskriljuje, pokazuje se lik Boga Oca kao starca. Predstave krštenja sa Jovanom Krstiteljem i Hristom i Trojicom anđela koji stoje na obali Jordana u srpskom baroknom slikarstvu uobličene su formalno prema predlošcima u zapadnoevropskim ilustrovanim biblijama. Na prvom mestu i najznačajniji predložak za ovu predstavu od ranog do visokog baroka bile su ilustracije u takozvanoj Bibliji Ektipa, jednom kompendijumu grafičkih ilustracija koje je 1695. godine izdat u Augsburgu i prvo je postao omiljeni grafički predložak u slikarskoj školi Kijevo-Pečarske lavre.
Iako pod snažnim uticajem rimokatoličkog bogoslovlja u pravoslavno slikarstvo nikada nisu prodrle razvijene predstave mučeništva jer one nisu odgovarale pravoslavnom duhu. Scena usjekovanja se javlja obično u najnižoj zoni sokla, a ove scene su bile uobličene prema kijevskim i zapadnoevropskim ilustracijama. U primorskim hramovima se mogu naći ikone koje su poručivane od grčkih majstora u Veneciji. Aleksandra Kučeković, univerzitetska profesorica istorije umjetnosti.
vrlo ilustrativan primjer predstavljaju ikone Teodora Kračuna koje je on slikao za sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima. Teodor Kračun u saradnji sa Jakovom Orfelinom je oslikao veliki ikonostas u sabornoj crkvi. Teodor Kračun oslikao je i horski ikonostas u sabornoj crkvi, ali je oslikao i niz malih celivajućih ikona za sabornu crkvu koje su sačuvane. Između ostalog, to je taj niz celivajućih ikona uglavnom sadrži predstave velikih praznika i krštenja Hristovog sa predstavom Jovana Krstitelja, ali i predstavu usekovanja Svetog Jovana Krstitelja, koja je jedna sjajna barokna minijatura gde zapravo možda imamo jednu od retkih predstava gde je svetiteljevo stradanje prikazano veoma eksplicitno. U sredini scene stoji prpošna Irodijada u jednoj raskošnoj haljini, onako vizuelno, alegorijski tretirana kao jedna grešna žena držeći tacnu u ruci, a vojnik koji je posekao Svetog Jovana Krstitelja stoji sa njegovom glavom koju pruža Irodijadi, dok je ispod nogu tog vojnika obezglavljeno telo svetitelja iz koga šiklja krv. Takva eksplicitna predstava je veoma, veoma ublažena. Gotovo istovetan predložak je korišten za prestonu, odnosno za ikonu usekovanja Svetog Jovana u nizu velikih praznika na glavnom ikonostasu Saborne crkve, ali je taj akcenat na telesnom stradalništvu značajno redukovan i ublažen.
Scene velikih praznika bile su česta tema na predmetima primijenjene umjetnosti. Najbrojniji su svakako krstovi izrađeni u tehnici duboreza, koji su potom raskošno okivani, naročito u periodu od 17. do 19. vijeka. Ali su se scene krštenja i silaska u ad, koje pripadaju ovim ciklusima, mogle naći i na okovima knjiga izrađenim od srebra. Zatim na predmetima od tekstila, izrađenim tehnikom veza, a izdvojit ćemo epitrahilje iz manastira Krušedol iz 15. vijeka i kata petazmu monahinje Agnije iz manastira Beočin, nastalo u 16. vijeku. Preteča je predstavljen i na brojnim drugim bogoslužbenim predmetima ili dijelovima svešteničkih odeždi. Sveti Jovan se mogao naći na predstavi Deizisa kao i scenama njegovog života. Predstavljen je i u Oktoihu, prvoj srpskoj štampanoj knjizi, nastaloj 1493. godine u štampariji Đurđa Crnojevića u Cetinju, a potom i brojnim drugim štampanim knjigama i grafikama. Aleksandra Kučeković, univerzitetska profesorica istorije umjetnosti.
Pojedinačne predstave Svetog Jovana Krstitelja na ikonama, osim standardnih predstava u slikarstvu ranog i visokog baroka koji se pojavljuju na prestonim ikonama, poznaju još jednu varijantu, a to je varijanta u na kojoj je Sveti Jovan Krstitelj takođe prikazan kao pustinjak u punoj figuri, ali ima krila. I to je predstava, odnosno ikonografska varijanta koja će biti češća u zografskom slikarstvu, u popularnom baroknom slikarstvu 18. stoljeća i bit će veoma česta na uvoznim ruskim ikonama koje su stizale u pravoslavnu sredinu na Balkanu. Uopšte mnogo ih ima na teritoriji i Rumunije i Bugarske i u srpskoj sredini manje, recimo one velikoremetske ikone koje su sačuvane u manastiru Velika Remeta su veoma reprezentativni primjeri. Taj anđeoski obraz i integritet Svetog Jovana Krstitelja, odnosno tumačenje Svetog Jovana Krstitelja kao anđela, doprinela je razvoju takve ikonografije, ali će se u visokom baroku, odnosno u drugoj polovini 18. veka, iz oficijalnog baroknog slikarstva one gotovo u potpunosti povući i ostati pečati vezane ili za popularnu sferu, zografsko slikarstvo, ili će biti u srpskoj sredini distribuirane putem uvoznih ikona koje su stizale iz Rusije i imale su, kako da kažem, niži likovni kvalitet u odnosu na oficijalno barokno slikarstvo, najkvalitetnije barokno slikarstvo.
U ovom periodu nastaju i neke ikone sa scenama života Svetog Jovana. Najčešće je riječ o sceni rođenja, ali se on pojavljuje i u nekim drugim predstavama, poput pokrova Presvete Bogorodice, Sabora svih svetih i drugim.
Žitine predstave Svetog Jovana Krstitelja su retke u slikarstvu. Nije bila značajno razvijena ni ikonografska formula njegove žitine ikone, a u zidnom slikarstvu takođe razvijeni ciklusi iz njegovog života su relativno retki u baroknom slikarstvu. Međutim, postoje ti koncepti, ali su vezani za grafičke predstave. Tako da će i u opusu Kristofora Žefarovića kao jednog od najznačajnijih ranobaroknih srpskih grafičara biti prisutna predstava, odnosno koncepcija grafike, grafičkog lista, gde centralnu zonu, centralni deo grafike zauzima monumentalna predstava Svetog Jovana Krstitelja u pejzažu, a u okolnim kartušima, malim elementima predstave biće izvedene scene iz njegovog života, što znači da zapravo integritet žitine ikone nastavlja svoj vizualni život u grafičkoj produkciji tokom 18. stoljeća. Naravno, u grafici se pojavljuju i druge predstave vezane za Svetog Jovana Krstitelja na pojedinačnim grafičkim listovima ili u elementima ilustrativnih koncepata srpske grafike 18. veka. Pojavljivaće se i predstave krštenja Hristovog, ponovo okružene sa pojedinačnim predstavama vezanim za Svetog Jovana Krstitelja, gde će obično biti izabrano njegovo blagovesti Zahariji, susret Marije i Jelisavete i kasnije elementi i epizode iz života Svetog Jovana Krstitelja koje su neposredno vezane za njegovu proročku ulogu, odnosno proroka Hristovog dolaska i proroka spasenja čovečanstva kroz onoga koji će doći i za razliku od njega koji je ljude krstio vodom u Jordanu, taj koji dolazi krstit će ih ognjem i mačem.
Izabrano od drevnih vremena da budeš preteča i krstitelj spasitelju svijeta Hristu Bogu, Jovane, bogoslavni, tebi, koji si proslavio proslavivšeg te gospoda, prinosimo pohvalne pjesme kao najvećem između svih od žena rođenih, kao angelu u tijelu, kao propovjedniku pokajanja, a ti, pošto imaš veliku slobodu pred gospodom, oslobađaj nas od svake nevolje i pobuđuj na pokajanje. Nas, koji ti s ljubavlju kličemo, raduj se veliki Jovane, Jovane proroče, pretečo i krstitelju. U Donjoj Sopotnici u Novom Goraždu arheolozi su u temeljima srednjovjekovnog Svetog Georgijevskog hrama i grobovima pronašli ostatke artefakata i naselja iz bronzanog i gvozdenog doba. Tu su i ostaci keramike, opeke, žrtvenika i novca iz antičke civilizacije. Istraživanje prethodi izgradnji zaštite od vlage i prodiranja vode u unutrašnjost hrama, jednog od najznačajnijih srpsko-pravoslavnih središta duhovnosti i kulture. Pronađeni su ostaci koji ukazuju na kontinuitet postojanja čovjeka na ovom prostoru od praistorijskog perioda. Iz bronzanog doba nađeni su ostaci objekta, 50 jama koje su služile za nosače drvene građe za kuće, te igle, nakit i oprema za ribolov. Arhijepiskop Sarajevski i mitropolit Dabrobosanski Hrizostom je, citirajući psalm 82, u kojem se u jednom stihu kaže da će istina iz zemlje progovoriti, ukazao na značaj ovog sveobuhvatnog istraživanja.
Time je upravo tada još sveti car David govorio o značaju arheologije kao nauke koja će nam otkrivati sve to što se kroz istoriju odlagalo na raznim prostorima, kao što je prostor Donje Sopotnice. Hvala Bogu da smo, evo, posle više godina smogli snage da izvršimo jedan veliki dio arheološkog istraživanja oko same crkve, da otkrijemo sve te istorijske momente od praistorije pa sve do današnjih dana. To je jedno bogatstvo koje treba da pokažemo i sebi i svijetu, da je ipak crkva podignuta na jednoj ranohrišćanskoj ili srednjovjekovnoj crkvi koja je ranije postojala.
Utvrđeno je da je crkva podignuta na temeljima starijeg objekta. Pronađen je novac iz 3. i 4. vijeka, kao i ostaci rimskih božanstava i kvalitetno obrađeno kamena za zidanje. Iz srednjeg vijeka otkriveno je 150 grobova, 62 nadgrobne ploče. Sa daljim radovima doći će se do novih otkrića. Ivana Grujić, direktorka Muzeja Hercegovine u Trebinju.
Ono što baca novo svetlo na ovu građevinu, to je da su temelji duboki 2,5 metra, da je srednjovekovni nivo niži za oko pola metra od sadašnjeg nivoa poda i da će dalje istraživanje unutrašnjosti crkve u stvari pokazati prvobitnu građevinu na koju je Herceg Stefan podigao svoju zadužbinu sredinom 15. veka, a temelji se razlikuju najviše i po upotrebi različitog materijala, odnosno maltera koji je u toj temeljnoj stopi svuda sivkaste boje, a u ovim nadzemnim delovima beličaste boje. Tako da je ovo jedno od naših, da kažemo, daje novi pogled na Hercegovu zadužbinu, ali i na ovo mesto koje ima svoj kontinuitet od praistorijskog naselja, antičkog perioda, ranog srednjeg veka, pa sve evo do dana današnjeg.
Hram je vijekovima preživljavao, što i pravoslavni narod, skrnavljen i rušen. Tako je bilo i u posljednjem ratu. Iznova obnavljan, svjedok je stradalničke, ali i raskošne srpske istorije. Mila Petković, načelnica opštine Novo Goražde.
Zahvaljujući našim Goraždanima koji su živjeli i žive i dalje u Kanadi, zahvaljujući Miri Stanišić, naša crkva je prva među obnovljenim crkvama posle ovog posljednjeg rata.
Uskoro će biti i freskopisan, čemu prethodi zaštita od vlage. Milijana Okilj, načelnica Odjeljenja za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republičkog zavoda.
Objektu su već postojala neka saznanja jer je on jedan od prvih objekata koji je obnovljen nakon ovog posljednjeg rata, jer je bilo ozbiljnih oštećenja, stradao je u ratu i 2000. na 2001. je obnovljen i tada je bilo nekih naslučivanja o istorijatu, da istorijat nije do kraja razjašnjen ranije. Ova sad arheološka istraživanja bacaju novo svjetlo i zaista je sad teško govoriti dok se ne uradi kompletna i unutrašnjost, ali je očigledno da ima više faza gradnje. Ono što se nakon obnove pojavilo kao problem je pojava vlage u zidovima i sad jedan od prioriteta je da se riješi drenažni sistem, znači da se spriječi vlaga da bi se onda poslije moglo razmišljati o ostalim radovima koji slijede, ali svakako radi se o poslu koji će trajati više godina.
Planirano je da se nastavi sa istraživanjem i na cijeloj porti kako bi se utvrdilo postojanje manastirskog kompleksa. Arhijepiskop Sarajevski i mitropolit Dabrobosanski Hrisostom.
To je povezivanje crkve sa manastirskim konacima koji su još početi da se otkrivaju 2017. godine, a mi smo eto sad tek u fazi da počnemo da ih nastavimo, taj povezivanje crkve sa konacima. Ovo je ipak bio manastir i hoćemo da otkrijemo tu manastirsku tradiciju i kulturu u Donjoj Sopotnici, gdje je bila prva naša srpska štamparija ovdje u Donjoj Sopotnici, odnosno Goraždu.
U Donjoj Sopotnici od 1519. do 1523. godine radila je Goraždanska štamparija, jedna od prvih u Evropi, druga na Balkanu, u kojoj su štampani liturgija, psaltir i molitvenik.